A veľmi som sa potešil, keď som prišiel, že som vás videl a špeciálne, že som videl dneska na pódiu kapelu Priatelia. A doliahli na mňa spomienky a hovorím si, jo, jak dobre vám to ide, idete od slávy k sláve. Adam drží tempo, vokály, Peťo z pozadia robí divy, takže vďaka Bohu. Keď ma Erik poprosil, ja radšej dám tu na tohle ten mikrofón, aby som ho nezhodil náhodou. Keď ma Erik poprosil, aby som sa s vami zdieľal s témou post, tak jedna z prvých myšlenok bola, že ešte musím trošku schudnúť, lebo budem kázať, tak aby som azda taký, ktorý káže druhým, nebol nájdený ten, ktorý sám nie je dokázaný. Ale času bolo málo, takže it is as it is. Ale spýtam sa takto. Kto z vás sa miluje postiť? Môžete zdvihnúť ruky. Tak inú odpoveď som asi ani nečakal, popravde. Pretože povedzme si na rovinu, post je niečo, čo nám spôsobuje diskomfort, čo až tak veľmi radi nemáme a je to neprirodzené pre naše telo. No a práve o to ide. A ja by som dnes chcel zodpovedať na dve otázky. To prvou je, prečo napriek tomu všetkému je dobré a je výborné sa postiť. A chcel by som hovoriť o dvoch rozmeroch pôstu. Jeden je prominentný v starej zmluve, druhý sa dostáva do popredia viacej v novej zmluve. Chcel by som hovoriť o tom, čo pôst v nás a okolo nás pôsobí. A pokiaľ budem disciplinovaný a nebudem odbáčať a budem hovoriť to, čo chcem a nehovoriť to, čo nechcem, tak možno sa dostaneme k druhej otázke. Ako sa postiť? Čo nám ukazuje Biblia o pôste? Čo pôst je, čo pôst nie je? Akými príkladmi nás inšpiruje? A na záver by som vám chcel povedať aj niekoľko osobných skúseností alebo osobných odporúčaní pre pôst. Nejakých 6000 rokov dozadu, podľa biblických rodokmeňov, vzal Boh hlinu a vyformoval z nej podobu človeka. A potom doň vdýchol svojho ducha a tento človek sa stal podľa písma živou dušou alebo živou bytosťou. A tak je tomu dodnes. A každého človeka tvorí jeho viditeľná časť, telo, a jeho neviditeľná časť, ktorú písmo nazýva živou dušou. Pavol túto vnútornú časť nazýva vnútorným človekom v druhom liste Korinťanom a tú vonkajšiu časť nazýva ako vonkajším človekom. A tento vonkajší človek, alebo naše telo, ktoré je viditeľné, má svoje problémy. Asi ste si už všimli, napríklad zomiera, alebo má svoje potreby a žiadosti, napríklad chce jesť, chce piť, chce, aby mu bolo teplo, chce sa vyspať, má rád ľudský dotyk. A tieto žiadosti vo svojej podstate sú úplne prirodzené, nikto ich neneguje a sú v poriadku. Na druhej strane, keď sa nad tým zamyslíme, tak tieto žiadosti a tieto potreby, akokoľvek sú pre telo dobré, sú vo svojej podstate veľmi egocentrické. Sú zamerané na telo. A telo vysiela nejaké signály a potrebuje, aby ich niekto alebo niečo naplnilo. V podstate ja, keď som hladný, tak nie je to nikdy preto, lebo Erikovi škvrka v bruchu, hej, alebo keď cítim, že mi je zima, tak nikdy ma nenapadne priniesť zlačke kabát, ale chcem si zobrať deku, ja. Hej. A tento druh zmýšľania, ktorým telo disponuje, môžeme nazvať telesné zmýšľanie, lebo je zamerané same na seba. A nie je to problém až do bodu, kedy tento druh egocentrického zmýšľania nezačne diktovať kurz nášho života a v podstate nezačne určovať, ako má rozmýšľať nielen ten vonkajší človek, ale aj ten náš vnútorný človek, tá naša duša. Hej? Ako náhle sa toto stane a naša duša, náš vnútorný človek sa dostane pod vplyv telesného zmýšľania, ktoré je charakteristické pre DNA tela, tak sa stáva to, že človek sa stáva telesný človek a to nechceme. A bohužiaľ, takýmto človekom sa stal každý v dôsledku Adamovho a Evinho pádu do hriechu. Ale keď Boh stvoril človeka, tak na úvod ho stvoril tak, že A vnútorný človek mal kontrolu nad tým vonkajším človekom. A keďže vnútorný človek vznikol dýchom života alebo duchom života, bol spojený so Svätým Duchom, Svätý Duch do neho vylieval svoju lásku, pretože Boh je láska. A my vieme, že podstata lásky je tá, že myslím predovšetkým na dobro toho druhého alebo na Boha. A táto láska sa prejavuje tým, že myslím na druhého. Ale ako náhle človek zhrešil, tak tomuto spojeniu s Bohom, ktorý je živým duchom, toto spojenie sa narušilo a vlastne celý ten systém, ako bol človek stvorený, sa narušil taktiež a náš vnútorný človek už nevedel, už sa v podstate nevedel brániť tomuto vonkajšiemu tlaku nášho vonkajšieho človeka a bol pohltený jeho druhom zmyšľania. Zatiaľ som vás nestratil, ste so mnou? Dáva to zatiaľ zmysel? Super. No a teda, čo sa stalo, je, že tak ako v druhej kapitole Genesis je človek nazvaný živou dušou, tak už v šiestej kapitole Genesis, potom ako sa toto sebectvo vyústilo do bezbožnosti na svete a do násilia, tak Boh už nazýva človeka telom. Telom, pretože telo sa stalo to, čo vo svojej podstate začalo charakterizovať človeka viac. To neznamená, že on nemal dušu, on dušu mal, ale táto duša sa dostala do zotročenia tela a hriechu, ktoré pôsobilo za týmto telom. A preto napríklad v 1. Mojžišovej 6.3 môžeme čítať, že môj duch nebude prebývať v človeku na veky, lebo je len telo. Alebo Boh videl, že zem bola porušená, lebo každé telo viedlo porušený život na zemi. Vtedy Boh riekol Noachovi, koniec nastal každému telu predo mnou, lebo pre ľudí je zem plná násilia. Vyhubím ich zo zeme. A potom prišla potopa. Ale my vieme, že napriek tomu Boh s človekom neskončil, pretože všetci tu ako sedíme, tak máme pradedka Noacha, ktorý potopu prežil. A Boh cez tohto Noacha, potom cez Izrael a cirkev realizoval svoj program záchrany človeka. A súčasťou tejto záchrany bolo to, že my ľudia, silne zasiahnutí hriechom, máme dostať nového vnútorného človeka, máme dostať nové srdce, v ktorom prebýva Svätý Duch, máme dostať aj čo? Nové telo, vďaka Bohu. To sa ešte nestalo, to prvé sa stalo čiastočne. A v tomto medziobdobí sa Boh v jeho milosti k nám vystiera a dáva nám pôst ako veľmi efektívny a radikálny nástroj boja proti telu a jeho, predovšetkým jeho telesnému zmýšľaniu. Dáva nám niečo ako ručnú brzdu. A my jednoducho, keď povieme nie nášmu telu na niektoré jeho požiadavky, ktoré sú vo svojej podstate dobré, v podstate umenšujeme alebo potláčame jeho dominanciu nad našim vnútorným človekom, ako keby sme mu ukazovali, že kto je tu pán. Je to ako vzbúriť sa nejakému zlému diktátorovi a tomu stavu, do ktorého nás doniesol. Je to ako niečo manifestovať nášmu telu, čo mu zoberie potom vietor z plachiet. Teraz ja preberám kontrolu nad tebou, môj vnútorný človek preberá kontrolu nad môjim vonkajším človekom a nebude to naopak. Pred nejakým časom som bol v Jeruzaleme a možno viete, možno nie, tak Jeruzalém ako mesto je dnes de jure a do veľkej miery aj de facto pod kontrolou Izraela, židovského národa. A napriek tomu v tomto meste je niekoľko oblastí, východný Jeruzalém, Olivová hora, kde dominantnú pozíciu má arabská komunita a v podstate aj správu danej oblasti. A jedno z takýchto miest je veľmi posvetné miesto, je to Chrámová hora. A tam sa normálne Židia nedostanú, tam nemôžu ísť. Ale raz za čas som si všimol, že veľmi elitná čata veľmi dobre vyzbrojených izraelských vojakov, asi tak 40-50 vojakov napochodujú cez to námestie k úpeťu vrchu Sinaj, otvoria tie vráta, ktoré vlastne vás nepustia hore na horu a vlastne vystúpia hore, hej? A potom o 15 minút sa vrátia dole. Tak som to pozoroval, zopakoval som to niekoľkokrát počas niekoľkých dní a som nad tým rozmýšľal a pýtal som sa na to a v podstate som porozumel, že to je nejaká prehliadka, nejaká kontrola tohto miesta, kedy títo vojaci prídu na túto horu, aby vyslali signál, že sme tu a my vieme, že štandardne tu neoperujeme, ale sme tu, máme to na konci dňa pod kontrolou a máme v podstate posledné slovo, keby sme chceli. Hej. A teraz nehovorím, kto je dobrý, kto je zlý v tomto konflikte, to nie je môj point. Každá strana má svoje pravdy a má svoje zlyhania. Chcem iba poukázať, že pôzd je niečo ako jasné, demonstratívne vyslanie signálu nášmu telu. Viete, rešpektujem, si tu jedného dňa budem mať nové telo, ďaká Bohu, ale už nebudeš nado mňou panovať, už ma nebudeš kontrolovať. A pôst je teda len pôst, nie je napriek tomu, akákoľvek efektívna je táto zbraň, pôst je napriek tomu všetkému stále len prostriedkom a nie je to konečným cieľom. Samotný pôst prináša veľa benefitov. Hej? Napríklad schudneme, alebo sa cítime lepšie, náš tráviací mechanizmus je odľahčený, alebo máme zo seba taký dobrý, hrejivý pocit, že sme sa postili, taký ten náboženský spin. Do toho celého môžeme dať. No a toto nie je cieľ pôstu. Hej. Všetky tieto benefity sú vo svojej podstate zamerané na nás samých. Hej. Ale cieľ pôstu ide ďalej. Cieľom pôstu je zmena nášho zmýšľania. Je to odvrátenie sa od tohto telesného zmýšľania, o ktorom hovoríme, a tu sme asi tak v tretine cesty. Toto telesné zmýšľanie potrebujeme vymeniť za duchovné zmýšľanie, tu sme v dvoch tretinách cesty. A potom toto duchovné zmýšľanie, keď je úprimné, tak sa musí prejaviť praktickou aplikáciou do praxe. Až toto je cieľ. Čiže pôst je zmena zmýšľania z telesného na duchovné, ktoré sa prejavuje v praxi. A preto tým prvým rozmerom, o ktorom chcem hovoriť, je, že pôst je štartérom alebo je spúšťačom skutočného pokánia v našom živote. Môžeme jednoducho povedať, že pôst sa rovná pokánie, pretože zmena zmýšľania, metanoja, v skutočnosti znamená v preklade pokánie. Izrael mal obdobie vo svojom živote, kedy sa postil a nevidel výsledky svojho pôstu. Môžeme si o tom prečítať v Izajašovi 58, 3 až 8 verš. A tá príčina bola práve tá, o ktorej vám hovorím. Hej. Tento pôst nebol zameraný na ten konečný výsledok, k čomu by mal sledovať, k čomu by mal smerovať. Prečo sa postíme, páne, keď ty to nevidíš? Kajame sa a ty to neberieš na vedomie. Hľa, v deň svojho pôstu, toto už hovorí pán, hej, hľa, v deň svojho pôstu uplatňujete svoju záľubu a naháňate všetkých svojich robotníkov. Aj hľa, pre svár a zvadu sa postíte, inými slovami, postíte sa, ale sám mi svár a zvada. Aby ste mohli byť zločinnou pesťou. Váš dnešný pôst nie je taký, aby váš hlas bol počuť na výšinách. Či je to taký pôst, akom ja mám záľubu? Deň, keď sa človek kaja, tak to má vyzerať, inými slovami. Znamená to ovesiť hlavu ako trstina a podslať si vrecovinu a popol? Či toto nazývaš pôstom, vzácnym dňom hospodinovým? Ale toto, hľa, je pôst, ktorý ja mám rád. Rozviazať puta neprávosti, spretrhať povrazy jarma, prepustiť utláčaných na slobodu a polámať každé jarmo. Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému a biedných, bezprístrešných voviesť do svojho domu? Keď uvidíš náhého, priodej ho a neskrývaj sa pred svojim príbuzným. A potom vyšľahne tvoje svetlo ako zore a rýchlo sa uzdravíš. Tvoja spravodlivosť pôjde pred tebou a sláva hospodinová pôjde za tebou. A ďalej pokračuje séria veršov, ktoré hovoria o tom, ako bude Izrael veľmi požehnaný, pokiaľ jeho pôst bude viesť naozaj k tomu, k čomu viesť má, pokiaľ jeho pôst bude vyjadrením skutočného pokánia, pokiaľ to nebude len forma, ale bude to naozaj aj ten obsah, ku ktorému táto forma má viesť, alebo ku ktorému nám táto forma pomáha. A preto, bratia a sestry, prvú vec, ktorú chcem, aby sme si zobrali z tohto slova, je, že pôst je pokánie. A my to vidíme veľmi silne v starej zmluve. Vôbec prvý pôst, o ktorom čítame, je pôst, kedy Mojžiš vystúpil na horu Sinaj, kedy strávil s Hospodinom 40 dní v jeho prítomnosti, v jeho sláve, ktorá nadprirodzeným spôsobom ho udržiavala pri živote, pretože Mojžiš v tomto období ani nejedol, ani nepil, dokonca sa to zopakovalo dvakrát. Ale výsledok tohto špeciálneho času s Bohom, keď sa postil, bol, že on sa vrátil k Izraelu a doniesol im zákon. Nielen 10 Božích prikázaní, ale ďalších 600 plus. A tento zákon vyjadroval Božiu vôľu pre Izrael. Bola to Božia spravodlivosť pre Izrael vyjadrená týmto zákonom. A zároveň im povedal, že keď budete tento zákon poslúchať, tak vám bude dobre a budete požehnaní. A keď nebudete tento zákon poslúchať, tak vám bude zle, budete zlorečení. A čo sa veľakrát dialo, bohužiaľ, v histórii Izraela, že oni zákon neposlúchali, bolo im zle, boli utláčaní, boli v úzkých, vtedy volali k Hospodinovi, činili pokánie, modlili sa, snažili sa navrátiť k tejto spravodlivosti, ktorý reprezentoval zákon, a táto zmena bola sprevádzaná pôstom. Veľa, veľa krát. V Novej zmluve, v Matúšovi 6, vidíme, ako Ježiš vyučuje o modlitbe, o dávaní, o pôste, a ukazuje, že tieto aktivity sa stávajú, pokračujú naďalej, ale stávajú sa veľmi, dostávajú sa do veľmi osobnej a individuálnej roviny, tak ako Ježiš Kristus prináša nielen kolektívny, korporátny vzťah s Bohom, národ ako celok, mesto ako celok, ale prináša ho naozaj na úroveň jednotlivca. Ježiš vyučuje o tom, že keď sa postíš, tak sa postí tak, aby to videl Boh. Hej. Nejde o to, aby to videli druhí. Keď sa modlíš, aby to videl, aby to bolo medzi tebou a Bohom, dávanie takisto. Ale pokánie naďalej má veľký význam a silu aj v Novej zmluve. Možno sa cítiš vzdialený od Pána, alebo sa niekde zatúlal, alebo si zišiel z cesty a chceš sa navrátiť, lebo Svätý Duch sa ťa dotýka a priťahuje ťa naspäť a ty chceš reagovať na toto volanie Pána, chceš sa modliť a chceš sa navrátiť, robíš správne. A ja ťa pozbudzujem, skús tomu pridať pôst a budeš možno prekvapený, aký silný katalizátor zmeny a návratu a novej spruhy to bude pre tvoj duchovný život. Alebo zápasíš s opakovaným chronickým hriechom a stále padáš. A po každom páde si povieš, Pane, odpusť mi už nikdy viac, ale potom zase spadneš a zase asi slabý, pretože tvoje telo má dominanciu nad tvojim vnútorným človekom. Skús po každom páde, aj keby to malo sa zopakovať 30 krát, sa pol dňa alebo deň postiť a podporiť tvoje pokánie aj touto ručnou brzdou, aj týmto nástrojom, ktorý nám Boh dáva. Možno budeš prekvapený, ako rýchlo sa zacelia tvoje duchovné rány, ako rýchlo sa obnoví tvoja duša a ty začneš víťaziť nad hriechom, nad touto telesnosťou. A môžem vám povedať, že vo svojom rannom kresťanskom živote som s tým mal veľmi dobrú skúsenosť. Pôst je pokánie. Ale nie je len pokáním. Skôr ako pôjdem ďalej, mi dovolte sa napiť, spracovať to, čo som hovoril, a chcel by som nás zobrať do Novej zmluvy, kde pôst, respektíve písmo, nám odkrýva ešte iný a hlbší rozmer pôstu. Všetci poznáme, alebo mnohí z nás poznáme Ježišové vyučovanie o tom, že záplata z nového rúcha sa nehodí na staré rúcho. Nie? Alebo že nové víno nemôžeme liať do starých kožíc, ale musíme ho liať do nových kožíc. Ježiš vlastne vysvetľuje, že v novej zmluve bude veľa vecí inač, ako bolo v starej zmluve, a treba v niektorých veciach aj inač začať rozmýšľať. A tento princíp je pravdivý o novej a starej zmluve, ale málo ľudí vie, že Ježiš začal hovoriť toto podobenstvo práve potom, ako sa učeníci, ako mu dali učeníci otázku o pôste. V Matúšovi 9, 14. kapitole, zle hovorím, Matúšovi 9. kapitole, 14. verši a ďalej sa píše, že vtedy prišli k nemu Jánovi učeníci a hovorili, prečo sa postíme my a farizeji a tvoji učeníci sa nepostia? A Ježiš im odpovedal, aby som bol rád, keby tento verš chvíľu bol vysvietený, pretože Ježiš im odpovedal niečo veľmi nečakané, niečo veľmi zvláštne, na čím si lámeme hlavu, čo tým chcel Ježiš povedať. A on im hovorí, či ženichoví družbovia môžu smútiť, dokiaľ je ženich s nimi. Ale prídu dni, keď im ženich bude odňatý a potom sa budú postiť. Ešte raz. Či sa môžu družbovia ženichovi smútiť, dokiaľ je ženich s nimi. Ale prídu dni, keď im ženich bude odňatý a potom sa budú postiť. A potom Ježiš pokračuje ďalej a ostaňme pri tomto verši, prosím, a hovorí, že a nikto nepláta staré rucho za plato z nového sukna tak ďalej. Hej. Čiže nielen nová zmluva ako celok prináša niečo nové, ale špeciálne Ježiš ukazuje, že pôst je duchovná aktivita, ktorá v novej zmluve prináša niečo nové a prináša plnší, hlbší a rozšírený význam. A o tom by som vám teraz chcel povedať. A to, čo chcem hovoriť teraz, ja osobne považujem asi za najdôležitejšiu časť tohto slova, tak vás chcem poprosiť, ako len môžete, napnite svoje zmysly, dávajte pozor, lebo to, čo sa skrýva v tomto verši, je naozaj hlboké, má to silný, silný náboj. Prvá vec, na ktorú nám Ježiš ukazuje, je, že ja, ženich, Ježiš Kristus, ja som cieľom, fokusom, objektom vášho pôstu. Ježiš upriamuje pozornosť pri pôste absolútne na seba. Viem si predstaviť, že tu niektorým vstúpol tlak v Ježišovej dobe, niektorí sa pohoršili, niektorým farizejom sa možno otváral nožik vo vrecku. Ale pravda je taká, že v starej zmluve bol pôst používaný na to, aby sa ten túlajúci izraelský národ navrátil naspäť k Božej vôli, k jeho spravodlivosti, ktorá bola reprezentovaná čím? Mojžišovým zákonom. A väčšinou sa mu to nedarilo. Vrátil sa, potom znova odpadol. Vrátil sa a znova odpadol. A písmo nám hovorí, že pravda je taká, že neexistuje človek na tomto svete, ktorý dokáže naplniť Boží štandard vyjadrený v tomto zákone. Neexistuje takýto človek. Všetci sú diskvalifikovaní, všetci zlyhali. Okrem jedného človeka. Okrem jedného človeka, ktorý je tiež Bohom, je to Ježiš Kristus. On jediný naplnil do bodky a podľa Božieho srdca Mojžišov zákon. A preto dnes snaha hľadať Božiu spravodlivosť v pôste už nespočíva v tom, že my sa snažíme priblížiť k nejakému prísnemu štandardu Božieho zákona alebo Božieho slova, dovolím si to povedať až takto, ale my sa snažíme v prvom rade byť s Ježišom Kristom. A pôst je naša snaha priblížiť sa k nemu ako k osobe, byť v ňom a byť s ním. Pretože keď sme v ňom a keď sme s ním, tak sa dejú dve veci. Boh sa na nás pozerá a tú spravodlivosť, ktorú dosiahol Ježiš, pripočítava nám. Pozerá sa na nás, pozerá sa na Andreja Studenčana a hovorí, Andrej, v mojich očiach si naplnil zákon do bodky. Hej. Pozerá sa na Zlaťku, povie, Zlaťka, nevidím na tebe poškvrný, pretože ty si v mojom synovi a môj syn naplnil tento štandard a tento štandard je aplikovaný na teba. Jeho spravodlivosť sa stáva naša spravodlivosť. Preto sa nesnažme v prvom rade naplniť požiadavky zákona, lebo je to krok dozadu. O to sa snažil Izrael a nikdy to nedokázal. A preto Pavol hovorí, že zákon je pestúnom, ktorý nás vedie k Ježišovi. Ježiš to naplnil, naša snaha je fokusovať sa na Ježiša. Druhá vec, ktorá sa deje, je, keď sme s Ježišom. Keď sme na ňo napojení ako ratolesť, keď jeho život ide do nás, je, že Svätý Duch, Duch Ježiša Krista, berie tento zákon a obrezávaním naše srdce, píše ho na naše srdce. Automaticky, keď sme s ním, tak náš život bude reflektovať jeho zákon. A čím viacej sme s ním, tým viacej prirodzeným spôsobom my naplňame Božiu spravodlivosť aj praktickým spôsobom. Takže Ježiš hovorí, že pozrite sa, vaše doterajšie snaženie a váš doterajší pôst vás viedol k zákonu, ale ten ukazoval celý čas na mňa. A preto som ja dnes tu, ako ženich. Ja som ten, ktorý som naplnil zákon a ja som medzi svojimi bratmi, ja som medzi svojimi družbami, ja som so svojou nevestou, akúkoľvek metaforu môžeme použiť. A teraz nie je dôvod sa postiť, lebo pôst vás mal priviesť ku mne a ja som tu. A teraz ste so mnou a radujte sa so mnou a počúvajte ma a buďte so mnou, ale príde čas, kedy odídem a potom sa budete postiť. Pretože bude nejaké obdobie, kedy s vami nebudem a potom sa znova budete postiť. Ale tentokrát použite tento pôst, aby ste sa vinuli ku mne. Aby ste sa vinuli ku mne ako osobe. A teda, ak dnes sa niekto posti, hej, hovorím o Ježišovej dobe a konfrontuje nás, že my sa nepostíme, len ukazuje, ako to celé myslel, ako to celé nepochopil. Niečo podobné ako keď Ježiš hovorí farizejom v jednej roztržke, ktorú mali, že vy študujete Mojžiša, študujete prorokov a Mojžiš aj proroci ukazujú na mňa, hovoria o mne a aj tak ma nenachádzate. Hej. Všimnime si ďalej, že pôst je spájaný s emóciou smutku, pretože Ježiš hovorí, že môžu sa ženichovi družbovia smútiť, hej, dokiaľ je ženich s nimi, a potom nebude, a nehovoria, a potom budú smútiť, ale hovoria, a potom sa budú postiť. Hej. A Ježiš teda spája pôst so silnou emóciou smútku, ktorá vyjadruje, že je niekto alebo niečo, koho milujem a nemôžem ho mať. A chcem ho mať viacej. A nie som spokojný a moja duša sa nemôže utíšiť, pokiaľ môj milovaný nie je so mnou, pokiaľ moja milovaná nie je so mnou. Je to ako keď ste absolútne šialene zaľúbení a nemôžete byť s tým človekom, lebo jedete na služobku, alebo ide na Erasmus, alebo čokoľvek, hej. Váš smútok, to nie je smútok, ktorý vás ničí. To je smútok, ktorý upiera vašu dušu, vaše srdce, vaše myšlienky, vaše očakávanie na toho, kto vám chýba a koho milujete. A tento smútok je v skutočnosti volaním vášho srdca po tom, koho milujete. A pôst, ktorý je smútok svojím spôsobom, je volaním nášho srdca po Ježišovi Kristovi. A preto pôst nie je len pokánie, ale pôst je zároveň aj volanie. Na jednej strane je to pokánie, na druhej strane je to volanie. A tá bolesť, to strádanie, ktoré prežíva naše telo, keď sa postíme. Tie nepríjemné pocity, ten pocit nedostatku, to volanie nášho tela po jedle je len obrazom volania našej duše po Ježišovi Kristovi. A my môžeme zobrať tento diskomfort, my môžeme zobrať toto volanie nášho tela a ponúknuť to ako modlitbu Ježišovi Kristovi a povedať mu, tak ako moje telo teraz túži po jedle a túži veľmi, najčej by som išiel do Mekáča, zjedol 3 Big Tasty, whatever. Ty si Ježiš viac ako toto. Hej. Takisto túži moja duša po tebe a túži viacej. Čo sa ma špeciálne dotýka je skutočnosť, že nielen my ako nevesta sa postíme a voláme po Ježišovi, ale aj Ježiš ako ženich sa postí a volá po nás. To som si iba nedávno uvedomil, kedy V rámci poslednej večere Ježiš hovorí učeníkom, ja som sa veľmi tešil, že budem s vami jesť tohto baránka, pretože od tohto momentu už tohto baránka jesť nebudem, až v kráľovstve Božom, ktoré príde na zem spolu so mnou. A nebudem ani piť z plodu tohto vinného kmeňa a ani nechcem, ja sa ho zriekam až do bodu, kedy ho budem piť spolu s vami, keď sa vrátim po vás. Keď vaša spása nadobudne plnosť, keď naša jednota nadobudne plnosť, keď nastane svadba baránková a keď Ježiš a my budeme navždy jedno. Ježiš sa zrieka radosti, určitého druhu radosti, pretože túto radosť chce prežívať s nami a iba s nami. Aké je to mocné a silné, že Ježiš túži po nás, že Ježiš sa nevie dočkať na moment, kedy bude môcť prísť na tento svet po svoju nevestu. A svojím spôsobom je smutný. Svojím spôsobom sa nevie dočkať a jeho srdce žiali, pretože ešte nemôže prísť. Pretože ešte je nejaká práca, ktorá nie je vykonaná a ešte ho musia nebesia zdržiať, až kým nebude naplnené všetko, čo má byť naplnené a potom príde. A Ježiš žije pre tento moment. A aj my by sme mali žiť pre tento moment a tento moment by mal definovať náš život, našu radosť, naše očakávanie, každý deň našho života, aby sme mali žiť tak, aby v momente Ježišovho príchodu sme sa vedeli pred neho postaviť tvárou v tvár, v radosti, v sebavedomí a bez hanby. V novej zmluve si môžeme všimnúť, že tieto veci, o ktorých hovoríme, táto pravda je v podstate zachytená vo všetkých instanciách, kde sa hovorí o pôste. Napríklad ale skôr ako tam pôjdem, chcem ešte povedať jednu vec, že to naše volanie po Ježišovi nie je len nejakou prázdnou deklaráciou, hej? Nie je to len nejakým vyznaním, áno, Pane, že ja sa postím, lebo ty si naozaj ten, pre koho žijem. Je to modlitba, na ktorú Boh odpovedá. A odpovedá na ňu dvoma spôsobami. Ak skutočne je naše srdce správne nastavené, tak Ježiš nám dáva presne to, o čo ho prosíme. My voláme po ňom a on hovorí, ja odchádzam, ale nenechávam vás samotných a dávam vám svojho ducha. A duch Ježiša Krista prichádza a je nám blízky, je našim tešiteľom, je našim priateľom, vedie nás. A Svätý Duch nám prináša Kristovu blízkosť, prítomnosť a zároveň nám prináša jeho moc a vyzbrojuje nás, aby sme mohli ísť do tohto života, aby sme mohli naplňať to poslanie, ktoré nám dal, aby sme mohli šíriť jeho kráľovstvo, aby sme mohli naplňať misiu a víziu iného rozmeru, činiť učeníkov a hlásať evanjelium, ideálne do posledných končín zeme, lebo keď sa toto naplní, tak Ježiš príde. A Svätý Duch nás zmocňuje robiť to veľmi efektívnym spôsobom, aby Ježiš mohol prísť skôr. A vychádza to z nášho postenia. A tak, ako sa Mojžiš postil 40 dní a priniesol zákon, prvý pôst novej zmluvy priniesol Ježiš a postil sa tiež 40 dní. A medzi tým je spojitosť a medzi tým je určitá symbolika. Zatiaľ, čo Mojžiš priniesol zákon, Ježiš sa vrátil z tejto púšte, kde sa postil a Božie slovo hovorí, že sa vrátil v moci ducha. Vrátil sa v moci ducha. A ďalej nám písmo hovorí, že keď Ježiš vyučoval, tak ostatní žasli nad jeho učením, pretože vyučoval ako ten, ktorý má moc. Na inom mieste nám Ježiš ukazuje, že existuje určitý druh duchovného boja, kedy jeho učeníci nevedeli si poradiť vo vyslobodzovacej službe s človekom, ktorý mal epilepsiu a bol zviazaný nejakým nečistým duchom. Ježiš ho potom oslobodil a hovorím, viete, tento druh démonov vychádza len ako výsledok života, modlitby a pôstu. Trochu to parafrázujem. A môžeme vidieť, že pôst skutočne prináša nám prítomnosť Svätého Ducha, ale zároveň nás zmocňuje, aby sme vedeli byť efektívnymi nástrojmi budovania jeho kráľovstva v tomto svete. V Skutkoch apoštolov vidíme niekoľko príkladov pôstov. V jednom prípade v 13. kapitole sa píše o tom, že Duch Svätý vypudil, alebo Duch Svätý si vybral, aby Pavol a Barnabáš začali misiu medzi národami. Potom, ako sa mužovia starší v Antiochii spoločne postili. Výsledkom tohto pôstu bolo, že boli vyslaní robotníci do poľa a táto misia zatriasla celým svetom. A z celej rímskej ríše, ktorá bola zasiahnutá misiou týchto dvoch mužov, sa dostalo evanjelium do všetkých končín zeme a táto dynamika pokračuje až dodnes. Inde vidíme, ako Svätý Duch v dôsledku pôstu si buduje a vysiela svojich učeníkov a vysiela svojich robotníkov dovnútra cirkvi a buduje starších a buduje pastorov a buduje učiteľov, aby sme naozaj mohli nielen šíriť evanjelium, ale aj budovať učeníkov. A to všetko sa deje aj v dôsledku modlitby a v dôsledku pôstu. No teraz sa vlastne deje to, čo som sa obával, že neostáva veľa času dotknúť sa môjho druhého bodu. Ako sa postiť, tak vás ešte poprosím trošku zo mnou pozhovieť a pokúsim sa to veľmi zrýchliť. Takže, ak by sme chceli vedieť, čo je to biblický pôst, tak v tom najúžšom, najčistejšom slova zmysle biblický pôst znamená obmedziť jedlo. Predovšetkým jedlo na obmedzený čas. Každá zmienka pôstu v starej aj novej zmluve súvisela s obmedzením jedla. A je pravda, že vidíme aj nejaké náznaky, kedy ľudia sa napríklad odopreli spánok, hej, aby sa mohli modliť. A písmo to nazýva bdením. Alebo v liste Korintianom hovorí Pavol manželom, že ak sa postíte, môžete sa možno že rozhodnúť, že si nejaké manželské povinnosti budete odopierať. Ale predovšetkým aj 99% ide o jedlo. A je pravda, že tento princíp pôstu môžeme aplikovať aj do iných oblastí našho života. Hej, nebudem nejaký čas hrať PlayStation, alebo prestanem pozerať nejaký seriál, nepôjdem na Modrý koník, alebo Facebook, alebo Instagram, alebo čo dneska máme, TikTok, dúfam, že nie na tomto mieste. To už, to treba ukrižovať, hej, TikTok treba ukrižovať, to sa netreba postiť. Ale ak máme byť kresťania, ktorí sú vedení nielen princípom, ale aj vzorom, ktorý nám dáva písmo, tak ak je to možné, tak ten najčistejší spôsob je vzdať sa na limitované obdobie jedla. Prečo práve jedlo, neviem, ale pravda je taká, že Ježiš dáva do kontrastu fyzický pokrm a duchovný pokrm. Napríklad hovorí, že človek nebude žiť len na chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza z Boží úst. Alebo Ježiš sám hovorí učeníkom, že ja mám pokrm, o ktorom vy neviete. Mojím pokrmom je činiť Božiu vôľu. Eventuálne hovorí Ježiš o sebe v Jánovi 6, že ja som chlieb života, ktorý prichádza z neba a dáva vám večný život. No a teda, ak je to jedlo, ako dlho sa mám postiť? A je pravda, že písmo nám ukazuje veľa príkladov rôznych pôstov v rôznej intenzite. Niektoré pôsty boli sprevádzané úplným zdatím sa, dokonca aj tekutín, boli to skôr extrémne pôsty, maximálne sa to dialo 3 dní a to je hranica, po ktorej už človek začína zomierať dehydráciou, takže vysoko neodporúčam. Niekedy to môže byť už po 2 dňoch za určitých zlých podmienok, takže ak by niekto mal takéto ambície, moje odporúčanie maximálne 1 deň. A štandardne je to zdržanie sa jedla. Niekedy to bol pôst, ktorý bol iba čiastočný. Napríklad vidíme pri Danielovi, že sa postil, mal 10-dňový pôst, keď sa postil iba na zelenine a vode. Inokedy mal pôst, kedy si odoprel víno, meso a sladkosti. Vidíme pôsty, ktoré sú priam nadprirodzené. Hej, Mojžiš sa postil, hovorili sme, 40 dní. Bez jedla a bez vody, ale to bol zázrak, hej, to nebol štandard, to sa až tak často nedeje a jeho život bol udržiavaný Božou prítomnosťou. Vidíme aj Eliáša, ktorý sa postil takto dlho, ale on dostal nejaký koláč od aniela, ktorý sa mu zjavil, špeciálny koláč asi s nejakými nebeskými proteínami, ktorý mu umožnil fungovať ďalších 40 dní bez jedla, bez vody. A väčšina alebo najčastejší druh pôstu, ktorým sa postil Izrael, bol jeden deň. Napríklad Dávid so svojimi mužmi sa postili jeden deň potom, ako zabili Saula a jeho synov, nepriatelia, alebo Izrael, keď čakal na Hospodina predtým, ako išiel do boja, tak sa postil jeden deň. A všetky tieto pôsty, ktoré som spomenul, a mohli by sme ísť ďalej, majú jedno spoločné. Že nikdy neboli nariadené Bohom. Každý jeden z týchto pôstov bol iniciatívou človeka, ktorý sa rozhodol postiť. Boh to ocenil v každom z týchto prípadov, ale neočakával to od človeka a nekladol mu toto breme napriek veľmi prísnemu Mojžišovmu zákonu. Bol len jeden pôst, jeden jediný pôst v starej zmluve, ktorý Boh vyslovene nariadil. To bol pôst na Jom Kippur, na deň zmierenia. A bol to pôst, ktorý sa delal iba raz za rok a trval do západu slnka. Hej. A toto je niečo, čo by nás malo trošku odľahčiť. Hej. A váš pôst a môj pôst nemá vychádzať z toho, že som zgňavený výčitkami, že by som sa mal postiť a sa nepostím dosť. Ale mal by byť prirodzenou reakciou na to, že aha, ja rozumiem tomu, na čo je pôst, a Svätý Duch mi to dáva na srdce spôsobom, že sa chcem postiť. Hej. A to je moja modlitba za vás a to je aj moja prosba k Pánovi a moje pozbudenie k vám. Postite sa preto, lebo sa chcete postiť, nie preto, lebo sa musíte postiť. A proste Ducha Svätého, aby vám dal túto túžbu, ak ju nemáte. Ak by ste predsa len chceli nejaký štandard, Ranná cirkev, ale vnímajme to cez optiku toho všetkého, čo sme povedali. Ranná cirkev, vieme z jedných z najskorších kresťanských textov, že sa postila dvakrát za týždeň do západu slnka. Postila sa stredu a piatok, pretože stredu bol Ježiš zradený a piatok bol Ježiš ukrižovaný. Chceli sa historicky oddeliť od farizejov, ktorí sa tiež postili dvakrát za týždeň, postili sa pondelok a štvrtok. A dlhé obdobie to takto fungovalo vlastne v tých prvých storočiach. Neskôr v 18. storočí, tuším, žil John Wesley, Erik ho má veľmi rád a veľa si pamätám, že o ňom hovoril, bol to jeden z najvýznamnejších evangelistov posledných storočí v dôsledku jeho služby. Bolo milióny ľudí zachránených na celom svete, najmä v Anglicku, v Amerike, ale metodizmus, ktorý vznikol ako výsledok jeho služby, sa naozaj dostal do všetkých končín zeme. On napríklad očakával od svojich učeníkov a vedúcich hnutia, že sa budú postiť podobne ako prvá cirkev, dvakrát za týždeň, stredu, piatok, oni to mali iba do tretej. A teraz nehovorím o tom, že takto sa poďme postiť a apoštolská cirkev, len ukazujem, čo bol nejaký štandard alebo norma v prvej cirkvi. Hej. Ale opäť, v každom prípade, je to výsledok vlastného chcenia a je to výsledok osobného vzťahu s Bohom. A preto aj dnes, v úplnom závere, by som vás chcel viesť do takej krátkej výzvy. A ak môžem poprosiť Julo a možno priatelia, ak by ste mohli v pozadí hrať nejakú chválu. Chcem vás viesť do dvoch výziev. Tou prvou výzvou je, aby sme sa všetci zamysleli nad tým, že čo môžem robiť vo svojom živote, aby sa pôst stal prirodzenejšou súčasťou môjho života. Skúmaj svoje srdce, pýtaj sa Svätého Ducha, stíš sa a nemusíš robiť rozhodnutie práve teraz, ale otvor dvere vo svojom živote tejto disciplíne, ktorá, ako som povedal, je mnohými zabudnutá, ale je veľmi mocná, je veľmi silná a pôsobí dramatickú premenu znútra na vonok. Druhá výzva, ktorú mám, a tá je konkrétnejšia, nachádzame sa v období, kedy sa historicky cirkev zvykne pred Veľkou nocou postiť. Na začiatku to bolo niekoľko dní, neskôr sa postila cirkev týždeň, od roku 325 sa celá cirkev, ešte v tom čase jednotná cirkev, sa dohodla, že sa budú postiť 40 dní pred Veľkou nocou. Nie každý deň, ale aj historicky rôzne tradície, potom sa to vyvinulo rôzne, niekto to má prísnejšie, niekto menej prísne. My protestanti to až tak dramaticky neberieme, lebo z rôznych dôvodov, ale tá myšlienka, že celá cirkev sa posti v nejakom čase, volá po Pánovi A my ako telo Kristovo, ako nevesta, ktorá je jedna, voláme po ženichovi, ktorý je jeden, si myslím, že má svoj význam a má svoju silu. A preto skús rozmýšľať nad tým, či špeciálne teraz v tomto období, do Veľkej noci, je to 40 dní plus minus nejaké dni, to nevolá Pán k tomu, aby si mu priniesol nejakú obetu. Nerob to pod tlakom, Ježiš ťa bude milovať rovnako, ani nezastieš, ani neklesneš v jeho očiach. To ti môžem sľúbiť. Čo ti nemôžem sľúbiť je, že tvoj život ostane rovnaký, alebo že nezažiješ, alebo zažiješ špeciálny rozmer Božej milosti vo svojom živote. Ale ak to máš na srdci, ak cítiš volanie Svätého Ducha, tak povedz na to amen. Vo svojom vnútri.